Abokatu, politikari oia, euskaltzaina, gizon polifazetikoa, Patxi Zabaleta, egunon.
Egunon, zuei ere, eta egunon entzulegoari.
Zenbatek laiotzen dituzun, erdiaroko pertsona bat ematen duzu, Leonardo da Vinci gurean.
Badakizu urte asko ditugunok erdiarotik bertagoan gaude. Agian horregatikan izanen da.
Bueno, aizu, kaxa bat ekarri duzu, eta hor barruan, lau liburuzka, sei ipuin bildu dituzu bertan, beraz guztira, matematika irakatsi didazu, eta ikasi genuen ikastolan, 24 ipuin, gutxi gora bera. Ipuinak, bai. Ipuinak kontatzen dituzula eta idazten dituzula, bukaerarik gabeko ipuinak, zergatik ez dira amaitzen, zergatik ez dute amaierarik.
Bueno, hauek dira, nik nere alabei kontatzen nizkien ipuinak, eta baita ere, pentsatuak daude, batez ere umei kontatzeko, alegia. Umeak ez dituzte bakarrik ikusi egin behar, izan du berria naiz ba, Durangoko azokan, eta Durangoko azokan eskaintza oso oparoa, oso handia zegoen ba, umentzako literaturaren arloan. Eta ipuin guztiak ziren marrazkiekin. Hauek ez dute esan nahi nik marrazkiekin ez direla umentzat ipuinak egokiak, baizik eta baita ere izan behar direla umek entzuten dituzten ipuinak. Eta batez ere gurasoek kontatzen dizkietenak eta zaintzaileek ere kontatzen dizkietenak. Beraz, kontu kontariaren aldarrikapen bat bezala dira. Ipuin hauek dira ez behin, baizikan askotan kontatzeko, esate baterako umea lo egitera eramaten denean, argia itzali, eta orduan ba, irakurri dituenak ba, gaia bezala hartu, eta kontatu dizak. Eta ipuin bakoitzean, badaude ba, ipuin bat baino gehiago, eta gainera ipuin hauek kontatu ditezke atzetik aurrera eta aurretik atzera, eta bukaera zehatzik ez dute kontariak berak jarri diezaieke nahi duen bukaera askotan. Horregatikan ondoren gainera puin bakoitzari egiten zaio alako azterketa txiki bat bezala gakoak izena duena. Eta hori zergatik, ba, kontatzearen eta hitzez esatearen eta marrazkirik gabeko kontakizunaren horri ospea edo gorespena aitortzeagatik. Zeren eta umeak ez du bakarrik ikusi behar, ez du berak ikusi behar, entzun egin behar ditu. Eta kontua gainera bigarren aldiz, hirugarren aldiz eta 11. aldiz eskatzen baldin badu, kontu bera, kontatu zaidazu eta hori etzen horrela. Eta konta zaidazu berriro. Eta atzoko kontu bera entzun nahi dut berriro. Eta hori dena ba, eguneroko gora bera da. Eta hori utxune hori betetzeagatik edo utxune hortara pixka bat itzultzeagatik gaur egun, zeren eta aurrek telebista daukate aurrean, egon gelan beti, telebistan kontuak daude, telebistan ba, errelatuak daude, baina gurasoi entzundako etxeko kontua, berez etxekoa dena, etxearen inguruan dagoena, hori da pixka bat betetzen saiatu gara. Hemen ez dago, ba, esate baterako, ba, agintea lortzeko borrokarik, ez dago animalia handirik, ez dago lehoirik, ez dago dinosauriorik, hemen daude xaguak, hemen daude izizareak, hemen daude errekako arrain txikiak, egunero ikusi ditezkenak, eta behar bada, marrazki ba, liburuetan, umek marrazki liburuak ere behar dituzte, baina marrazki liburuetan ez dagoen beste etxeko lotara joan da argia itzali ondoren dagoen ilunbeko aldi horretarako pensatutako kontuak dira. 26 kontu, 26 ipuin, bukaerarik gabeak, kontu kontalariak, kontariak, ba, aldatu ditzazkenak, baimen osoarekin, eta hori da horra agertzen den ideia.
Haizu, liburuzka hauetan irudi gutxi ikusi ditugu?
Irudirik bat ere ez dago. Bakarrik da, liburua bera...
Azalean, behintzat.
Azalean, bai. Bai, hain zuzen ere, esandako horren aritik, bakoitzak bere buruan egin ditzan nahi dituen irudiak, eta gainera, biharamunean joaten baldin badira, edo mendira edo baserri bat ikustera, han ikusten dituen gauzetan eta tokietan asmatu ditzan, eta batzu gainera kontu hau pensatuak daude, eta prologoa egin dugu Olatz Zabaleta, Alabak eta biok, eta bere ideia da gaineran hori azpimarratzea. Kontu hauetan agertzen diren gauzak ez dire behin entzuteko, baizikan askotan eta modu ezberdinetan, eta gainera gero aurrak ondoren biharamunean edo beste egun batean berak bere buruz ikusi ahal izan ditzan tokietan. Ez dira urrutiko kontuak, baizikan etxeko kontuak dira.
Aizu Patxi, kontaidazu ipuin bat, eta gure entzulei ere. Bakit ez dela oso ordu egokia.
Elkarrizketa txiki bat, lehendabiziko ipuinak izena du Zizare kume urdina. Jakina da, Zizare urdinik ez dela. Eta ez dela izaten, gutxienez hemen ez dago. Eta orduan, Zizare kume urdin bat jaiotzen da, eta Zizare kume urdina jaio dela, eta astoratuta eta harrituta daude Zizare herriko, Zizare heldu guztiak, eta egiten dute alako bilera bat, eta bilera hortakoa kontatuko dut. Eta gero beste ipuin bat bada, 26 dira, bat ipuin baitua, horren hasiera irakurriko dut, pixka bat kriptikoa delako edo iluna, zeren kontu ilunak ere aurrei esan behar zaizkie, ez dituztelako aurrak bere alakoan ulertzen ahal batzuetan esaten zaizkien kontuak, baizikan gogoan hartzen dute edo gogoan hartzen dituzte zertzela da batzuk, eta handikan denbora batera ulertzen dituzte, ausnartzen dituzte, eta horretarako guztierako.
Prologo hau guztiak aurrei ez dizkiezu kontatuko, beraz, bestela lozeko.
Banoa kontura, bai. Bilera horre, Zizaren batzarrean, Zizare kume urdinak galdetzen die. Zer diozue ni urdina naizela? Zizareok ez dugu begirik eta. Iso, asarretu dira Zizare heldu guztiak. Batzarrean, kipiok isilik egon behar duzue. Zizareok ez dugu mingainik eta ezin dugu itzegin, jarraitu du Zizare kume urdinak. Lotsagabea, gaizkiezia, esan diote Zizare helduek. Zizareok ez dugu belarririk eta ezin dugu entzun, oldartu da. Iraindu egiten gaitu, esan diote eta errestan eman diote. Zizareok ez dugu eskurik, ez dugu besorik, ez dugu hankarik, ez dugu atzaparrik, ez dugu hortzik, ez dugu adarri, jarraitu du. Guk ez dugu inor erasotzen, baina zer egin behar dugu orduan, galdetu dute besteek. Zizareok ez ginen borrokarako sortu, baizik eta lurpeko ilunbean, isil-isilik eta pakean, lurra garbitzeko eta izadia zaintzeko. Eta irakurriko dut, nahi baduzue, beste ipuin baten hasiera, iluna delako ipuin baitua izena du, eta nola baitu daiteke ipuin bat, hasiera kontuarena da horla, izan, omen da, aspaldi baino lehenagoko, eta egundo baino geroagoko, inoiz ezkoan, eta egon, omen dago, urruti baino urrunago, eta bertan baino gertuagoko, inon ezkoan, aurpegirik izenik ezaugarririk eta nortasunik gabekoa den inorrezko. Inorrezko izan omen da hemen eta orain, han eta orduan, lehen eta urrun, gero eta urruti, bertan eta non nahi, ipuin senaren legea berte dadin aldarrikatu, aitortu eta promulgatu duena. Eta ona zein den eta zer dion ipuinen legeak. Ipuin orok, behin sortu ezkero, bere bidea egingo du. Basoan jaiotako piztiak egiten duen bezalaxe, edozein delarik bere aiurri eta jatorria. Eta hori, jakin beza orok eta edonork, beti eta non nahi.
Aurretik ere ipuinak idatziak dituzu, Patxi.
Bai, baina ipuinak idatziak ditut, ez aurrentzako, ez horrela kontatzeko, baizik norberak irakurtzeko badut liburu bat, absurdoko kontuak deitzen dena, eta absurdoko kontuak hoietan pixka bat literatura beltza eginez gainea kasu batzuetan, bestelako ikuspegi bat dago, eta helduentzako ipuinak dira. Ipuinak ez direlako bakarrik aurrentzat izaten. Ipuinak denok behar ditugu, eta denok entzun, irakurri eta ikusi beharreko zerbait dira.
Haizu, parlamentuan zenbat bozeramaile entzun da, ez da? Ipuinak bai. Entzuten ditu, edo ez da horrela, zu ere lan horietan
bai, batzuetan ipuinak eta gainera bukaera txarrekoak askotan. Hauek izena dute bukaerarik gabeko ipuinak. Zergatik izena dute horrela? Ba, hain zuzen ere ipuin bakoitzarekin kontalariak, kontatzen dituenak, irakurri ondoren esaten dituenak, ez duelako irakurtzen ari behar hauek kontatzeko, eta egin dezakelako ipuin bakoitzarekin nahi duena, nahi duen bukaera jarri, aldatu, luzatu, moztu, edo nahi duen bezala erabili. Dira, kontalarientzako lehengaia, materiala, besterik baino gehiago.
Kontatzeko ere trebezia behar da, ez da?
Kontatzeko behar da, lehendabizi behar dena da gogoa. Eta asmoa, kontatzeko asmoa. Ume bat edo aur bat lotara laguntzen denean, daude hiru edo lau modu jokatzekoak. Bata da, isilik egotea. Goazen isilik egotea lo hartu arte. Argia itzali eta isilik egon. Bestea da, abestea. Gaueko abestiak, lotara eramaten denean, abestiak kontatzea eta bestea da, ipuinak kontatzea baita ere. Eta ze ipuin kontatuko dizut? Atzo kontatu zen idana. Atzoko ipuin berbera nahi duzu berriro? Bai. Eta hori berriro eta berriro. Eta ipuin bera kontatu alda 10 aldiz. Horretarako bukaerak, edukiak, luzaerak, ezberdinak behar ditu. Ipuin horrek, naiz ipuin bera izan. Horregatik handa izena. Eta horregatik handa ipuin hauek egiterakoan baino gehiago, zeren orain dela 40, 50 urte edo 30 urte pentsatuak dira asko, eta batzuetan erabilia dago baita ere gizarte mailan ematen dena, esate baterako beharrak erakutsiko dizu, eta horren prologoan esaten dut hizkuntza bat galtzen denean askotan gelditzen dira toponimoak, ez da, lurraren izenak. Gelditzen dira baita ere, beste hitz batzuk erabiltzen dinerak, xomorroen izenak, jantzien izenak, eta horrela, baina gelditzen dira baita ere ipuinak. Eta Iruñean esaten da, labiarra tensenara. Ez da esaten la necesidad, esaten da labiarra. Eta gainera, biharrak duen indar hori, ipuin baten edukia osatzen duena da, eta hortatikan ere hartuak ditut. Orduan hori zenbat aldiz kontatu daiteke? Kontatu daiteke 11 aldiz, eta 11 aldiz euskarak 11 hitzari ematen dion zentzuan alegia, nahi aina aldiz. Horregatik da bukaerarik gabea.
Haizu, Patxi Zabaleta zehazkan dago, ipuinak entzuten zenituen, kontatzen zizkizueten.
Bai. Lehenago askoz ere ohikoagoa zen hori, familia sutondoan biltzen zen, esate baterako baserrietan, gaztainak erretzeko, ilunabarrean, orduan etzegoen telebistarik, eta orduan zeuden kontu kontariak eta kontalariak, etxeko kontuak, etxeko historia, herriaren historia, auzoko goraberak kontatzen ziren, eta kontatze horrek badu bere berezitasun propioa, hori da etxeko kontua kontatzea. Eta nik ez dut honekin txartzat eman nahi edo mesprezatu nahi beste liburu askotan, esate baterako lehen aipatu dut Durangoko azokan salgai zeuden marrazkidun liburu hoietan zeudenak, eta marrazkidunak ez dira bakarrik liburuak, dira baita ere grabaketa mota guztiak, ez da, eta ez bakarrik telebistan, baita ere beste euskarri guztietan. Baina hori dena ongi dago, baina horretaz gainera nire ustez behar dira kontu kontatuak, esandakoak, hitzaren bitartez entzunak. Eta askotan aurrari eta entzuten dituenari uzten diotenak berak irudika dezan, pentsa dezan edo asma dezan nolakoak diren. Eta biharamunean, joaten baldin bada mendira, ba, begiratu dezan non dagoen muxarra, non dagoen non bizi diren basakatuak, eta zergatik basakatuak etortzen diren batzuetan, ba, etxeko katuekin, ba, umeak egitera, eta hori guzia, entzutea eta ikastea, garrantzitsua da. Dinosauriak garrantzitsuak dira, baina dinosaurioetaz asko jakin, eta dinosaurioen izen asko jakin, eta basakatuak bertan dauzkagula, eta igaberak, igarabak bertan bizi direla, bertako errekatan bizi direla, igarabak Iruñean bizi direla, eta xagusarrak zenbat motatakoak diren, Alkizan esate baterako, 17 xagusar mota daude. Eta xagusarrak zertatik bizi diren eta nola bizi diren, ba, bai, egiten dutelako herri horretan xagusarren gau bat, ez eguna, baizik gaua xagusarrena, ezin da eguna egin jakina. Hori dena ere beharrezkoa da edo aberasgarria da.
Aur horrek, ume horrek, bai, kontatu diogu ipuina, baina oraindik ere ez du lo hartu. Bueno, eta orduan, gainera negarrez hasi da.
Orduan badaude bi aterabide. Bat aterabide arrunta eta normala da, beste ipuin bat kontatzea. eta beste bat. Baina badago ere, ba, sehaska kanta bat, edo kanta bat berarekin batera kantatzen hastea, edo badago ere, zalantzarik gabe, ba, bueno, ba, argia biztu dezagun, da argia biztuta lo hartuko duzu kontatzea, zeren askotan, ilunbeak ematen duen beldur hori, kontuetan izaten den beldur hori, gainditzeak baduelako bere eduki, ba, giza mailako edukia, ez da? Badaude aterapide asko. Ume bakoitzak, aur bakoitzak erakusten du, askotan erakusten dio bere gurasoari, ez dakizkien gauza eta ez dakizkien aterabideak non daude.
Bibeberoia agian berotzea nahiko du edo amaren titia, ez da? Hor bai, lo hartuko duela.
Bai, eta hor seguro, hor seguro.
Oso ongi, aizu, ba, esan dezagun beste behin, sei ipuin bildu dituzula, lau liburuxka horietan, 24 ipuin hain zuzen ere. Aizu, galdetu nahi dizut, eta bueno, leitzako kontuarekin ere nabarmendu duzu. Euskal tradizioan ipuinek garrantzia handia izan dutela.
Bai, eta zalantzarik gabe kultura batek orokorra izatekotan behar ditu mota guztietako garapen literarioak, behar ditu eleberriak, zalantzarik gabe, euskaraz eleberriak, ba, ez dira zoritxarrez hain aspaldikoak, baina, bueno, hor dauzkagu, ba, Txomin Agirre ezkeroztik, esaten da, bai, batzuk Peru Abarkari ere eman nahi izan diote, ba, eleberri izaera, baina, bueno, 19. Mendeko bukaeran, 20. Mendeko hasieran, eleberria beharrezkoak dira. Baina baita ere olerkiak lehenagokoak dira, errezagoak dira, eta baita ere, ipuinak mota guztietakoak gainera. Ipuin asko, ba, izaten dira, ba, biurrien edo biurrikerien ipuinak. Hemen hortarako pertsonaia, ba, Fernando Amezketarra izan du da, ba, erderazko zeran, ba, erderazko literaturan, ba, Tormesko Lazarilloa dagoen moduan eta horrela, ez da. Baina badira ipuin mota asko, eta ipuin mota hoietan badira ere norentzako egiten den, pertsona helduentzako beldurrezko ipuinak, nik liburu batean lehen aipatu dut absurdoko ipuinak, ipuin mota asko daude eta hauek dira, ba, nolabait esateko lehendabiziko 12 ipuinak dira, ba, 6 urte arteko aurrei kontatzeko, eta besteak dira, beste 12 dira 6 urtetik 10 urteko aurrentzat. Horrek ez du esan nahi beraiek ere irakurri ditzakete, eta bueno, ahuntzai zaharraren turuta. Hemen ez da agertzen, esan dut, gudalbururik, ez da agertzen nolabait esateko, agintea lortzeagatik edo aberastasuna lortzeagatik borrokatzen diren persona irik, horiek badaude beste ipuin askotan. Baina hauntzai zaharra, hauntzai azertzen, herri bakoitzean izaten zen hauntzai bat, ikasteko ere balio dute, ohitura zaharrak, galdutako ohiturak, edo aipatzen dira, bai, otsoa eta hartza, baina galdutako piztiak bezala, lehen hemen eragin edo garrantzia handia zutenak, eta orain ez daudenak, baina nagian, egunen batean, itzuli beharko luketenak haiekin elkarbizitza nolabait antolatu beharko luke gizakiak, gizarteak eta sozietateak, ezta? Eta hori guzia, ba, pixka bat pentsatzeko aukera ematen da ipuin hauetako bakoitzean, beti ere bertatik begiratuta, baina bertatik begiratze horrek berak badu ere bere orokortasuna, bere unibertsalitatea. Da gure mezua, esaten zuen bezala lagun batek, Euskal Herrian egin dezakegun munduko museorik onena, Euskal Museoa da. Euskal Museoa da munduko museorik onena egitekotan hemen egin dezakegun bakarra.
Bukaerari gabeko ipuinak guraso eta zaintzaileentzako kontuak Patxi Zabaletaren eskutik jubilatu zarenetik zenba demora daukazun. Nahi duzun arte, ongi izan.
Eskerrik askota zuek nahi duzun arte.